Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Ambicjet ruse pengojnë stabilitetin mes Kosovës dhe Serbisë, thot generali pensionuar amerikan Wesley Clark. Ish kryeministri britanik Tony Blair në Kosovë, bombardimet e NATO-s ishin gjëja e duhur sipas tij. Ambasadori amerikan në Kosovë komenton deklaratën e Serbisë dhe Republikës Srpska, thotë se nuk është qëndrimi SBA-s. Qytetarët në Kosovë të pakënaqur me sigurinë e ushqimit. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sonte për herë të parë në 79 ditë, qiejt mbi Jugosllavi janë të heshtur, tha presidenti amerikan Bill Clinton më 10 qershor të vitit 1999. Atë natë, NATO ja ndërpreu bombardimet kundër caqeve ushtarake serbe në ish Jugosllavi. Fushata e sulmeve që zgjati 11 javë u ndërmorr për të ndalur dhunën e forcave serbe kundër shqiptareve në Kosovë. Kërkesat e një komuniteti ndërkombëtar të indinjuar dhe të bashkuar janë përmbushur, tha Clinton, duke sqaruar se ato përfshinin tërheqjen e forcave serbe nga Kosova, vendosjen e një force të sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja dhe kthimin e kosovarëve në shtëpitë e tyre. Mund t'i raportoj popullit amerikan se kemi shënuar fitore për një botë më të sigurt, për vlerat tona demokratike dhe për një Amerikë më të fortë, tha Clinton 25 vjet më parë. NATO-ja autorizoi sulmet ajrore kundër caqeve ushtarake serbe më 24 mars 1999. Clinton tha atë kohë se forca është e nevojshme për të ndalur agresionin e serbëve kundër shqiptareve në Kosovë. Nëse presidenti jugoslav Slobodan Milošević nuk është i gatshëm të bëjë paqen, ne jemi të gatshëm të kufizojmë aftësitë e tij për të bërë luftë kundër kosovarëve, tha Clinton. Përpjekje disa muajshe të dërguarit të Clintonit Richard Holbrook për ta bindur Miloševićin që të pajtohej për anpushim në Kosovë dështuan. Dhe sekretari i atëhershëm i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana autorizoi sulmet ajrore. Ne duhet ta ndalojmë një regjim autoritar që shty popullin e tij në Evropë në fund të shekullit 20, tha Solana. E kemi detyrë morale ta bëjmë këtë. Përgjegjësia është mbi supet tona dhe ne do ta përmbushim atë, tha ai. Bombardimet ishin operacioni i dytë i madh luftarak i NATO-s pas sulmeve të vitit 1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë. Megjithatë, ishte hera e parë që NATO-ja në historinë e saj të atëhershme 50 vjeçare përdori forcën ushtarake pa miratimin e shprehur të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Fushata përfshi rreth 1000 avion që operuan nga baza ajrore në Itali dhe Gjermani, si dhe aeroplan mbajtësen e vendosur në detin Adriatik USS Theodore Roosevelt. Avionet kryen mbi 38.000 fluturime, prej të cilave 10.484 fluturime sulmuese, pa asnjë fatalitet në mesin e aleatëve. Për zgjedhja e shënjestrave u rishikua nga nivelet të shumta e komandimit për të siguruar se është në përputhje me ligjin ndërkombëtar, se është e justifikuar ushtarakisht dhe se rrezikon minimalisht jetën dhe pronat e civilëve, tha NATO-ja. Gjatë fushatës ajrore, shkatërime ose dëme të rënda pësuan kazerma dhe njësi ushtarake në Serbi, Maltëzi dhe Kosovë, ashtu si edhe sistemet të komandës dhe kontrolit, sistemet të mbrojtjes ajrore, infrastrukturat e energjisë dhe komunikimit e të tjera. NATO-ja ndërpreu sulmet pas 78 ditësh, përkatësisht më 10 qershor 1999, apo një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar ndërmjet NATO-s dhe zyrtarëve ushtarak jugoslav, forcat jugoslave u tërhiqën nga Kosova dhe u krijua forca paqëruajtëse ndërkombëtare udhëhequr nga NATO-ja. Fundin e sulmeve shpalli Solana, i cili tha se të gjitha palët në konflikt duhet ta shfrytëzojnë atë për të ndërtuar paqe të qëndrueshme. Unë mora këtë vendim pas konsultimeve me Këshillin e Atlantikut të Veriut, si dhe pas konfirmimit të komandantit suprem të NATO-s, Wesley Clark, se tërheqja e plotë e forcave të sigurisë jugoslave nga Kosova ka filluar, tha Solana. Beogradi kishte 11 ditë kohë për të zhvendosur 40.000 forcat e tij të sigurisë jashtë Kosovës. Kfori misioni paqëruajtës i udhëhequr nga NATO-ja filloi dislokimin më 12 qershor 1999. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4500. Detyra më e madhe me të cilën u përballi ishte rindërtimi i Kosovës. Lufta përfundoi me rreth 13.000 njerëz të vrarë me mira të zhdukur mbi 1600 prej të cilëve mbeten ende të pagjetur me qindra mira refugjat, shumica e të cilëve u kthyen dhe me mira prona të dëmtuara ose të shkatruara. Në Kosovë ne kemi bërë gjën e duhur, e kemi bërë në mënyrën e duhur dhe ne do ta përfundojmë punën, tha Clinton natën e 10 qershorit 1999. Ish kryeministri britanik Tony Blair ju drejtua sot deputetëve të kuvendit të Kosovës duke kujtuar, siç tha, vendimin e vështirë për të ndërmarrë veprime për të ndalur luftën në Kosovë më 1999. Blair, i cili po qëndron në Prishtinë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, tha se vendimi i atëhershëm për sulmet e NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe kishte efekte më të gjera se sa vetëm çlirimi i popullit të Kosovës. Nëse do të kishim lejuar që populli i Kosovës të brutalizojë edhe më tutje që të drejtat i merreshin dhe që e ardhmja t'i videj, edhe ardhmja jon do të zbehej, tha Blair. Si kryeministër, ai ishte njëri nga njerëzit kyç që vuri në lëvizje intervenimin e NATO-s në Kosovë me qëllim daljen e dhunës nga forcat serbe. Fushata e bombardimeve zgjati 78 ditë dhe përfundoi më 10 qershor 1999, një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar ndërmjet NATO-s dhe zyrtarëve ushtarak jugoslav, forcat e atëhershme jugoslave u tërhoqën nga Kosova dhe u krijua forca paqëruajtëse ndërkombëtare e udhëhequr nga NATO-ja. Blair, përpara se t'i drejtoi kuvendit, takoi edhe presidentën e Kosovës Vjosa Osmani. "Është një moment i emocionit të thellë që të jem sërish këtu," tha ai. "Unë kam besuar se fushata e NATO-s ka qenë gjëja e duhur për të bërë atëherë dhe besoj edhe tani se ka qenë gjëja e duhur," tha Blair në një konferencë për media bashkë me Osmanin. Kjo është vizita e tretë e Blair në Kosovë që nga viti 1999. Generali pensionuar amerikan Wesley Clark thot se mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ketë stabilitet derisa Moska t'i tërheqë ambicjet e saj imperialiste nga rajoni. Clark ka udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe më 1999. Në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë 25 vjet pas përfundimit të sulmeve, ai thot se Serbia është si një magnet që i tërheq ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Intervistën me Wesley Clark e ka realizuar Valona Tela.
General Clark, 25 vjet pas përfundimit të luftës, paqja mes Kosovës dhe Serbisë nuk duket premtuese. Pse, sipas jush?
Serbia nuk do paqe dhe Kosova nuk do pavarësi të nënshtruar.
Cila është rrugdalja atëherë?
Rrugdalje është mposhtja e Rusisë në Ukrainë. Rusia ta tërheqë mbështetjen për Serbinë dhe Serbia ta kuptoj se ardhmja e saj është me perëndimin. Kur serbët ta kuptojnë këtë, nuk do të ketë probleme me Kosovën.
Pse Rusia vazhdon të ndërhyjë në rajon?
Rusia ka ambicie imperialiste. Të gjithë në Evropën lindore e din këtëm. Të gjithë që nuk janë Rusi, Moska i sheh si qenje më të vogla. Serbia është si një magnet që i tërheq ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Sot ajo shërben si agjente infektuese në rajon, në Maqedoninë e Veriut, në Maltezi dhe Gjetk.
Si mund t'i luftoj rajoni, por edhe aleatët përëndimor këto përpjekje?
Ne i kemi vlerat tona në përëndim. Ne nuk përfshihemi në të njëjtin lloj mashtrimi si Moska apo në blerjen e njerëzve. Ne kalojmë nëpër procese demokratike. Ne i shohim interesat e njerëzve. Ata e dinë se çfarë përfaqëson Amerika dhe ata zgjedhin të jenë ose të mos jenë me Amerikën. Për mua nuk ka kuptim që disa parti politike në Evropën lindore, të cilat kanë vuajtur për 40 vjet ose më shumë në dominimin sovjetik, duan të bashkohen me Rusinë në vend se me Bashkimin Evropian. Pse? Çfarë u ofron Rusia atyre përveç parave politikanëve? U ofron një investim të madh? Jo. Teknologji të re? Jo. Pjesëmarrjen në ndonjë organizatë të madhe që do të avancojë të mirëqenien e popullit? Jo. Asnjë prej tyre. Thjesht një lojë që luhet pa mëshirë nga ambicjet imperialiste ruse.
A mendoni se ekziston në rreziku një konflikti tjetër në Kosovë?
I think there's a risk of violence in
Mendoj se ka rrezik për dhunë. Vite më parë kemi parë përpjekje për grushtet në Malë të Zi. Së voni kemi parë sherr në kufi mes Serbisë dhe Kosovës, në të cilin presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka mohuar se ka marrë pjesë, por dikush në Serbi ka marrë pjesë sepse lëvizja e forcave ushtarake ka qenë organizuar dhe urdhëruar. Kështu që kur shihni se si funksionojnë gjërat në këtë pjesë të botës, e kuptoni se ka një dorë të fshehur pas pjesës më të madhe të kësaj. Dhe ajo dorë vjen nga Moska.
And that hand comes from Moscow.
And do you think a mendoni se mund të arrihet paqja me leadershipin aktual politik në Serbi?
Well, I think that depends on what you mean.
Kjo varet nga ajo që kuptoni me paqe. Aktualisht nuk ka konflikt. Mund të thuhet se është një paqe e ftoftë, por përderisa Moska të tërheq ambicjet e sa imperialiste nga rajoni, nuk do të ketë stabilitet dhe shanset që njerëzit të pajtohen dhe të ecin përpara.
Kosova së voni ka ndërmarrë disa hapa që janë kritikuar nga aleatët perëndimor, të tillë si ndalimi i përdorimit të dinarit serb. Ai ka rrezikuar Kosova marrëdhëniet me Perëndimin, sidomos Shqipërinë.
Unë mendoj se vendet duhet ta bëjnë atë që është në interesin e tyre. Kosova është një vend shumë i vogël dhe i prisht. Mendoj se të vazhdohet t'i hapet rrugë eksterritorialitetit të Serbisë në veri të Ibrit është jashtëzakonisht e dëmshme për të ardhmën e popullit të Kosovës. Andaj udhëtesit kosovar kanë qenë të vendosur dhe kanë kuptuar këtë. Shikoni, Ukraina nuk mund të bëjë gjithçka që duan amerikanët sepse interesat e Amerikës janë ndryshe nga interesat e Ukrainës. Është e njëjta gjë në Izrael, është e njëjta gjë në çdo vend. Çdo vend duhet të ndjek interesin e tij në fillim dhe më pas ti mbledh aleatët rreth
tij.
Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është një tjetër pikë nxehtë. Perëndimi këmbgul në themelimin e tij, Kosova refuzon. A mendoni se asociacioni është kërcënim për Kosovën?
Well, I never get involved in the internal.
Unë kur nuk përfshihem në politikën e brendshme të vendeve, sepse kur nuk je qytetar, nuk jeton atje, nuk duhet të japësh komente. Ajo që dim historikisht është që komunitetet serbe kanë qenë të lidhura me kishën ortodokse e kanë përdorur atë kishë si bastion dhe si pikë qendrore për rebelim, shtypje ose agresion. Unë mendoj se është më mirë për të gjithë në rajon nëse nuk e shtyjmë përpara asociacionin, por në vend të tij punojmë që këto dy qeveri të Kosovës dhe Serbisë të normalizojnë marrëdhëniet diplomatike. Ka gjithmonë përzirje të grupeve etnike, por mënyra më e mirë për paqe është respektimi i kufive kombëtar.
But the best way for peace is to respect national boundaries.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se SBA-ja dhe partnerët e saj perëndimor nuk pajtohen me deklaratën e miratuar më 8 qershor nga Serbia dhe entiteti serb i Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Në deklaratën e miratuar në Beograd në një takim mes dy qeverive, përmendet Kosova si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Nuk e kam pasur mundësinë të lexoj të gjitha raportet lidhur me kuvendin gjithserb, por e kuptoj që aty përdoret gjuhë që thotë se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. E kuptoj që ky është qëndrimi i tyre, por ky nuk është qëndrimi asnjërit prej nesh, nuk është i SBA-s, i partnerëve tanë të Quintit apo kujdo tjetër, tha Hovenier. Ai theksoi se SBA-ja e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe se SBA-ja do të qëndrojë prapa këtij qëndrimi me krenari. Gjatë ashtu quajturit kuvend gjithë serb të 8 qershorit u theksua që ai mbështet përpjekjet e Republikës së Serbisë për ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të garantuar me ligjin ndërkombëtar, rezolutën 1244 dhe rezolutat e tjera të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në deklaratë thuhet mes tjerash se serbët në Kosovë si dhe të gjithë qytetarët tjerë që janë besnik të Serbisë duhet i mbrojnë manastiret, kishat, pronat private, varrezat dhe objektet tjera të rrezikuara. Në nshkruesit e deklaratës i denuan edhe ato që i konsideruan si kushtet të patolerueshme të jetesës së serbëve në Kosovë, të krijuara prej autoriteteve të Prishtinës, por pa përmendur ndonjë fakt konkret. Në një pikë tjetër përmendet edhe nevoja e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel si mënyra e vetme e qëndrueshme për zgjidhjen e problemeve. Hovenieri bëri këto komente gjatë konferencës ndërkombëtare Rrugova dhe Perëndimi që pombahet në Prishtinë për ndër të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Në konferencë ish kryeministri i Italisë Massimo D'Alema, i cili kishte udhëhequr Italinë gjatë viteve 1998-2000, tha se Kosovës i nevojitet një marrëveshje me Serbinë. Kosova duhet të jetë e qëndrueshme në kërkesat për të drejtat e saj, por të mos bjerë në kurthin e nacionalizmit. Mirpo të mbetet e hapur ndaj diskutimit për një marrëveshje, tha ai. D'Alema ishte kryeministri i Italisë në kohën kur NATO-ja ndërhyri në Kosovë me qëllim daljen e dhunës nga forcat serbe. Qytetarët në Kosovë nuk janë të kënaqur me sigurinë e ushqimit. Sipas tyre, shpeshherë ushqimet janë të prishura e me afat të skaduar, e as nuk mbahen në ambientet e duhura. Për përmirësimin e kësaj situate, ata kanë kërkuar më shumë përgjegjësi nga shitësit dhe më shumë kontroll nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Arta Sopi sjell raportin në vazhdim.
Produktet ushqimore me afat të skaduar ose të prishura për shkak që nuk janë mbajtur në temperaturën dhe ambientin e duhur, mungesa e kontrollit janë disa nga arsyet pse qytetarët në Kosovë mendojnë se ushqimi nuk është i sigurt. Kosova në vet asgjëson së paku 1 milion ton produkte ushqimore. Në ditën botërore të sigurisë së ushqimit, 7 qershor, qytetarët por edhe nutricionistët e profesorët universitar kërkojnë më shumë përgjegjësi nga shitësit e ushqimit e më shumë kontroll nga institucionet, përkatësisht Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Suzana Hajdini nga Prishtina thotë se gjithmonë ka me dyshje për cilësinë e produkteve të cilat i blejnë për familjen e saj. Shpeshherë më ka rastisur që të blej produkte pa afat. E nga njëherë afatin e kam pasur, por kur e kam hap paketimin, produkti ka qenë i prishur sepse nuk është mbajtur në temperaturën e kërkuar. Edhe në fund e kam kthyer në market, vetëm e kanë thënë ta marr një tjetër, ka thënë ajo. Edhe Shurete Maliqe nga Prishtina thotë se kur blen ushqime në përmarkete, për disa nga to ka hezitim.
Sidomos vi, edhe qato më kanë qëllu të preshta. Edhe gjithmonë, po më ne kom pasigurin ushqime, si të pasone që kam dhe 10.000. Gjithmonë, kur të blej diçka pej ushqimeve, si të mos pej produkteve të ilmetit, ose edhe pej produkteve të mishe, që ato dy ushqime ma shumë të umbojnë me hezitu, në menu a e kanë cilësin e mirë.
Edhe kryetari shoqatës konsumatore, Selatin Kaçaniku, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në Kosovë ka më shumë pak naci për ushqime e pak siguri për to.
Nëse dalë në trek të gjerbërt, nuk e kemi atë cilësi që na ofrohet me çmim. Nuk e kemi atë cilësi që mund të themi se është e kontroluar nga inspektoratet adekuate. Edhe në markete, unë e zakonisht e marë si shamu mishën e bluar. Nuk mund të themi se kemi një ofertë të mishën të bluar me çmim prej më pak se 4 eurosh, ndërsa çmimi i mishit më të lirë është diku 70 euro.
Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës thon për Radio Evropa e Lirë se numri i vogël i inspektorëve mbetet sfidë për këtë institucion. Lamir Thaçi, zyrtar për informim në këtë agjenci, thotë se kjo ndikon edhe në numrin e inspektimeve. Aktualisht në kuadër të agjencisë janë 74 inspektor, ku përfshihen inspektorët e branshëm dhe kufitar. Numri inspektorëve në raport me numrin e subjekteve të cilat merren produktet ushqimore është tepër i vogël. Nevojat janë për së paku edhe 50 inspektor, ka thënë ai. Ai ka sqaruar se për rekrutimin e inspektorëve të ri është i përfshin një park institucionesh. Së pari kërkesa bëhet në Ministrinë e Financave dhe pas miratimit procesi kalon tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës, e cila organizon procesin. Thaçi ka treguar se së fundmi kanë organizuar një konkurs, por kandidatët nuk kanë mundur ta kalojnë testin edhe pse i kanë plotësuar kriteret fillestare. Si pas të i gjatë vitit të kaluar dhe në gjysmën e parë të këtij viti, në Kosovë janë bërë 91.000 inspektime. Nga këto inspektime, në vitin 2023 janë azgjësuar 1.3 milion ton produkte ushqimore, ndërsa në 6 muajin e parë të këtij viti janë azgjësuar afro gjysmë milioni produkte ushqimore. Sipas dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, gjatë muajit prill të këtij viti, importet e Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ishin rreth 2.5 miliard euro. Vendet e BE-s nga të cilat më së shumti ka importuar Kosova janë Gjermania, Greqia, Italia, ndërsa edhe ato fqinje. Produktet që më së shumti importohen në Kosovë, sipas doganës së Kosovës, janë mishi, produktet e mishit, peshku, produktet e peshkut, mjalti, bezët dhe produktet e qumshtit. Nutricionisti Besnik Humoli përmend disa arsye se pse ushqimi në Kosovë nuk është i sigurt.
Lutja e ajrit normal, ambienti, vonë ploni, dihet që Kosovë kena pak ma shumë plohën, edhe po ashtu hapsirat që janë në rrugë, kryesisht shumica janë në rrugë, edhe kjo është ajo që janë të ekspozume direkt në plohën, edhe janë djegëset makina, që janë benzina dhe nafta, thjesht zume, ndaj karburantit, e mirë po normal, pasaj vinë edhe ato pesticidet që së përkatëm.
Afrim Hamite, profesor në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës, drejtimi teknologji ushqimore, bioteknologji, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se siguria ushqimit rrezikohet nga mungesa analizave të mirëfillta. Produktet me origjinë bimore mund të kontrollohen në mënyrë dinamike për mbetje kimike që vijnë nga fertilizuesit e ndryshëm, metale të rënda, pesticidet, herbicidet, sidomos ato të importit, thot ai.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pavarësisht fitores në zgjedhjet parlamentare, koalicioni ish kryeministrit bulgar Bojko Borisov vështirë se do të arritë të formojë qeverinë e re të Bullgarisë. Kjo jo vetëm që do të thellojë krizën në Bullgari, por do të zvarrisë edhe integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Ish diplomati Risto Nikovski thotë se problemi me Shkupit dhe Sofjes nuk mund të zgjidhet në protokollin aktual, bazuar në qendrimet e politikanëve të të dy vendeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parlamentare në Bullgari ku sipas rezultateve paraprake fituese doli koalicioni konservator GERB-SDS i kryesuar nga ish kryeministri Bojko Borisov nuk zgjidh krizën politike në këtë vend, në veçanti kontekstin me Maqedoninë e Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria në qershor të vitit 2022 paranuan atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për gjuhën, identitetin dhe dallimet historike. Më pas dy vendet firmosin edhe një protokoll për anëtarësim në BE, i cili bazuar në marrëveshjen e mëparshme e obligon Maqedoninë e Veriut të ndryshojë kushtetutën për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj si popull shtetformues. Por kjo obligim akoma nuk është përmbushur nga autoritetet në Shkup, ndërkohë që Bullgaria si shtet antar i BE-s në disa raste ka paralajmëruar për pasoja në procesin e integrimit nëse nuk përmbushen obligimet e marra. Ishte diplomati maqedonas Risto Nikovski thot për Radion Evropa e Lirë se qasja e Sofjes nuk do të ndryshojë as pas zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Ai thot se raportet mes forcave politike nuk japin shpresë për formimin e një qeverie stabile me të cilën do të mund të bisedojë për çështjet kontestuese.
Izborit të Bullgaria zavërshia i nishtë në vënë dënesa.
Zgjedhjet në Bullgari përfunduan për nuk solën as zgjatare. Qeveria e re vështirë se do të formohet pasi do të duan të paktën tri parti politike të cilët e kanë dalimet të mëdha. Por kjo nuk është problemi më i madh për ne, pasi cila do parti që të jetë, politikat ndaj vendit tonë nuk do të ndryshojnë. Topi është në oborin tonë dhe ne jemi ata që duhet të gjejmë zgjidhje për daljen nga situata në të cilën ndodhemi, thot ishe diplomati Risto Nikovski. Edhe ishe kryeministri bulgar Bojko Borisov shprehu dyshime nëse ndonjëra parti do të jetë në gjendje ta formojë qeverinë e re. Borisov tha se është pesimist nëse partia e tij GERB do të mund të sigurojë shumicën për formimin e kabinetit të ri qeveritar. Veç kësaj, skena politike në Bullgari do të jetë akoma më e tensionuar me retorika nacionaliste, pasi në parlamentin bulgar, me gjasë do të hyjë edhe partia Veliqie, me orientin prorus. Së bashku me partin Prerodba dhe socialistët, Veliqie është partia e tretë proruse që do të ketë përfaqësuesit e saj në parlamentin bulgar. Isha diplomati Risto Nikovski thotë se qëndrimet e vëmëro dhe pëmënes partisë fituese në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut do të bëjnë edhe më të pamundur ndryshimin e kushtetutës, pasi partia mandatarit Kristian Mickoski kërkon ndryshimin e protokollit për antarësim në BE. Vëmëro DPM-ja nuk është kundër përfshirjes së pakicës bulgare në kushtetut, por kërkon garanci se Sofia nuk do të paraqes kërkesa të reja. Andaj kjo parti kërkon që hyrja në fuqi e ndryshimeve kushtetuese, në rast se miratohen, të bëhet pas përfundimit të bisedimeve me BE-n, apo paralelisht me antarësimin në Union.
Problemi e ftori o protokoll podpishëm me ju dve të vladi, so koj de facto pet pati polosho të sami o dokuar za neprijatelstvu.
Problemi që ndronë në protokollin e dytë të firmosur nga dy qeverit, i cili është 5 herë më i dëmshëm se marrëveshja për fqinjësi të mirë që edhe e pengon integrimin evropian. Me heqje dorë nga protokolli me automatizëm, bie në ujë edhe korniza negociuese dhe me këtë dhe ultimatumi bulgar për ndryshimin e kushtetutës. Vetëm në këtë mënyrë, Maqedonia do të mund të vazhdojë rrugën drejt Brukselit sikur edhe vende tjera, thotë Nikovski. Në vitin 2017, Maqedonia e Veriut dhe Bulgaria nënshkruan marrëveshjen për fqinjësi të mirë, që synonte kapërcimin e dallimeve për çështje që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve, por në vend të kësaj kjo marrëveshje përkeqësoi edhe më shumë raportet mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i gjithë serb është një projekt i rrezikshëm i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili lidhet drejt për drejt me përpjekjet e Rusisë për të destabilizuar Evropën juglindore dhe për të larguar vëmendjen nga agresioni i saj në Ukrainë, tha kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beqirović. I ashtu quajturi kuvend gjithë serb u mblodh të shtunën në Beograd, ku udhëheqës të Serbisë dhe të entitetit serb të Bosnjës Republika Srpska bën thirrje për unitetin e serbëve në të gjithë rajonin. Ai u organizua nën sloganin Një popull, një kuvend, Serbia dhe Srpska dhe prodhoi të ashtu quajturën deklaratë për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politike dhe të ardhmërisë së përbashkët të popullit serb. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se gjua e deklaratës është zgjedhur me kujdes dhe se ajo fokusohet te Kosova, merr parasysh marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë në vitet 90 dhe nuk e përmend ndarjen e Bosnjës. Ai megjithatë shtoi se Serbia nuk do ta braktis kur Republikën Srpska. Beqirović tha se kuvendi i gjithë serb kërcënon bashkëpunimin paqësor dhe të barabartë midis shteteve evropiane. Një skenar i tilli përshtatet vetëm Rusisë së Vladimir Putinit dhe për këtë arsye nuk është rastësi që zyrtarët më të lartë rus e kanë përkrahur publikisht mbajtjen e kuvendit i gjithë serb, tha Beqirović, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ai shtoi se organizimi një kuvendi tërësisht serb është në kundërshtim me praktikat e një bote demokratike dhe të civilizuar, e cila respekton ligjin ndërkombëtar dhe paraqet një hap jashtëzakonisht rrezikshëm. Franca nisi të përgatitet për votime pasi presidenti Emmanuel Macron shpërndau parlamentin dhe thiri zgjedhjet e parakoshme për datën 30 qershor. Macron doli me këtë vendim pasi partia e tij pësoi humbje të madhe kundrejt partisë ekstremit të djathtë Marine Le Penit në zgjedhjet për parlamentin evropian. Kam besim në aftësinë e popullit francez për ta bërë zgjedhjen më të drejtë për veten dhe për brezat e ardhshëm, shkroi Macron sot në platformën X. Ambicia ime e vetme është të jem i dobishëm për vendin ton që e dua shumë, shtoi ai. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian u mbajtën në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Partia Fronti Kombëtar e Le Pen siguroi mbi 30% vota, më shumë se rilindja e qendrës e Macronit. Partitë ekstreme të djathtë në fakt shënuan përparime edhe në disa vende të tjera si Gjermani, Spanjë e Itali. Megjithatë, shumicën në Parlamentin Evropian, i cili ka 720 vende, pritet ta formojë sërish Partia Popullore Evropiane e Qendrës së Djathtë, e cila sipas rezultateve preliminare ka fituar 184 ulëse. Presidentja e Zvicrës Viola Amherd tha se gati 90 vende dhe organizata do të marrin pjesë në një samit për paqe në Ukrainë, që do të mbahet këtë fundjavë në Burgenstock të Zvicrës. Amherd tha se pjesëmarrësit në samit, rreth gjysma e të cilëve do të jenë udhëheqës shtetësh ose qeverish, do të përpiqen të gjejnë një rrugë për të ndalur luftimet. Ukraina është nën pushtimin e plotë forcave ruse çysh në shkurt të vitit 2022. Kjo nuk është propagandë, tha Amherd gazetarëve. Kjo ka të bëjë me bazën në ndihmës humanitare të ofruar nga Zvicra dhe me inicimin e një dialogu, tha ajo. Ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz pritet të marrin pjesë në summit, zyrtar nga Kina dhe Rusia pritet të mungojnë. Moska nuk është e ftuar dhe thot se procesi është i pakuptim të pa pjesëmarrjen e saj. Ministria jashtme e Kinës në anën tjetër tha se nuk do të marrë pjesë në summit sepse ai nuk i përmbush pritjet e saj për pjesëmarrjen edhe të Rusisë, edhe të Ukrainës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.